Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 18-ն է, շարունակվում է Եվրանեստի նստաշրջանը, քաղաքական ուժերը արձագանքում են Հայաստանում դեմոկրատիայի արժեքները պահպանելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, հանրապետականները համոզված են, որ միայնակ չեն սահմանադրական բարեփոխումները իրագործելու հարցում, իրավունքի խնդիր, դատապարտյալների վաղաժամկետ արձակման հնարավորությունը խիստ սահմանափակ ծավալով է կիրառվում, միջազգային անդրադարձ հարևանների մասնակցությամբ տնտեսական նոր խոշոր ծրագիր, որին Հայաստանը չի մասնակցում, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով մեկնելու է Բելգիա, մասնակցելու մարտի 19-ին Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթաժողովին։ Սերժ Սարգսյանի այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև երկկողմ հանդիպումներ, փոխանցում է նախագահի պաշտոնական կայք էջը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեք հեռախոսով քննարկել են թուրքական հոսք գազատարի հարցը, տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հիշեցնեմ, այս ծրագրով նախատեսվում է ռուսական գազի արտահանում Եվրոպա։ Թուրքիայի նախագահական աղբյուրները Reuters լրատվական գործակալությանը ասել են, որ Պուտինը եւ Էրդողանը քննարկել են նաեւ 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի սպանությունների հարցը, ինչպես նաեւ Ուկրաինայում տիրող իրադարձությունները։ Կարսում երեկ տրվել է տրանս-անատոլիական գազատարի շինարարության մեկնարկը, որով ադրբեջանական գազը հոսելու է Եվրոպա, հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի նախագահները։ Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանը եւ Հարավային Օսիան ստորագրելու են համագործակցության եւ ինտեգրման մասին համաձայնագիրը։ Նախորդին Միացյալ Նահանգները իր աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք չենք ճանաչում այդ համաձայնագիրը, ինչպես նաեւ չենք ճանաչում Աբխազիա հետ 2014 թվականին ստորագրված նմանատիպ փաստաթղթի օրինականությունը, հայտարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Փսակին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկո Մոգերինին եւս դատապարտելով նման համաձայնագիրը, ասել է, որ փաստաթուղթը խախտում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Մոգերինին ասել է, որ համաձայնագրի ստորագրումը կլինի եւս մեկ քայլ ընդդեմ տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության հաստատման։ Ռուսաստանի զինված ուժերը զորավարժությունների շրջանակներում ռազմավարական նշանակության ռմբակոծիչներ են ուղարկել Ղրիմ, այս ռմբակոծիչները միջուկային մարտագլխիկներ տեղափոխելու հնարավորություն ունեն։ Բացի դրանից, Ռուսաստանը Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ է տեղակայելու ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանին եւ Լիտվային սահմանակից Կալինինգրադի մարզում։ Իսկանդեր հրթիռները 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեն։ Լեհաստանի վարչապետն ասել է, որ Մոսկվան դառնում է ազդելու համար եվրոպական հնարավոր նոր պատժամիջոցների վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևանից Հայաստանում գումարվել է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրանեստի 4-րդ լիագումար նստաշրջանը։ Երեկ դիմելով օրենսդիրներին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է դեմոկրատիայի արժեքներին, այսօր տեղի ունեցել նիստ, որին հաջորդել է համանախագահների ասուլիսը, ինչպես են գնահատում հայաստանյան զարգացումները, հատկապես բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված հայտնի իրադարձությունների համատեքստում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ժողովրդավարությունը պետք է վերլինի ցանկացած քաղաքականությունից եւ քաղաքական գործչից, այսօր Երևանում հայտարարեց Եվրանեստի ուկրաինացի համանախագահ Բորիս Տարասյուկը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ժողովրդավարական երկրում հնարավոր էին այնպիսի զարգացումներ, որոնք տեղի ունեցան վերջերս բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ։ Ես կցանկանայի ասել, որ ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները եւ օրենքի գերակայությունը պետք է վերլինեն ցանկացած քաղաքականությունից եւ քաղաքական գործչից։ Վեհաժողովի մյուս համանախագահ Ֆին Հեյդի Հաուտալանը լի պատասխան հիշատակեց Հայաստանում սկսված սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, հույս հայտնելով, որ դրանց արդյունքում Հայաստանի ժողովրդավարացումը կշարունակվի և կներառի բոլոր կարևոր հարցերը, որոնք բարձրացվում են. Բարեփոխումը պետք է հաստատի վստահելի քաղաքական համակարգ, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները հաշվետու կլինեն քաղաքացիներին։ Հաուտալան ասաց, որ իրենց պետությունը ժամանակին ամուր նախագահական երկիր էր, բայց հիմա այն ընտրել է կառավարման խորհրդարանական համակարգ։ Ես կարծում եմ, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը ավելի ժողովրդավարական է, քան ուժեղ նախագահական համակարգը։ Եվրանեստի համանախագահները անդրադարձան նաև Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին։ Հեյդի Հաուտալան ասաց, որ իրենք որպես պատգամավորներ հասկանում են, Հայաստանը ստիպված եղավ մի կողմ դնել ասոցացման համաձայնագիրը։ Միաժամանակ գոհունակությամբ նշեց, որ հիմա նոր համաձայնագրի շուրջ քննարկումներ են ընթանում, հատկապես ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասով։ Ուկրաինացի համանախագահ Բորիս Տարասյուկը ավելի կտրուկ արտահայտվեց, ասաց, որ Հայաստանը իր ընտրությունը կատարել է Եվրասիական միության օգտին, և անհնար է այդ միությունում գտնվել և Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել։ Կիսով չափ հղի լինել հնարավոր չէ։
Հայաստանը այցելել Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հան ասոցացման պայմանագիրը մերժած Հայաստանը այնուամենայնիվ փորձում է Եվրամիության հետ համաձայնեցնել մեկ այլ քաղաքական փաստաթուղթ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրամիության ու Հայաստանի միջև առաջիկայում վերսկսվելու են բանակցությունները, որոնց նպատակն է երկկողմ հարաբերությունների համար նոր փաստաթուղթ մշակել։ Այսօր արտգործնախարարությունում Եվրոպական Արևանության Քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ հրավիրած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Գոհանակությամբ նշեցինք, որ այն խորհրդատվությունները, որոնք անցկացվել են Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, նախանշելու այն հիմքը, իրավական հիմքը, որը ապագայում պետք է ձևակերպում ստանա բանակցությունների արդյունքում։
Իսկ բանակցությունները կսկսվեն, երբ Եվրոպական միությունը համապատասխան մանդատ տա իր թիմին այդ բանակցությունների համար, շարունակեց Նալբանդյանը։
Կարծում եմ արդեն այդ նախադրյալները կան, որ շուտով այդպիսի մանդատ կտրվի և մենք բանակցությունները կսկսենք և կգանք մշակման այն փաստաթղթի, այն իրավական փաստաթղթի, որը հիմք կհանդիսանա մեր հարաբերությունների և մեր համագործակցության Հայաստանի և Եվրոմիության միջև։
Եվրամիության անձնակատար Յոհանես Հանը այսօր է ժամանել Երևան, նրան ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, արտգործնախարարությունում կայացել են Նալբանդյան Հան բանակցությունները։
Վերադառնանք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններին Եվրանեստում, ինչպես են դրանք գնահատում քաղաքական ուժերը։ Ընդդիմության համոզմամբ այսօրինակ վիճակում պարզապես խոսք չի կարող լինել դեմոկրատիայի կամ ազատությունների մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում հրաժարվում են մեկնաբանել Հայաստանի նախագահի Եվրանեստում հնչեցրած ելույթը Հայաստանում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, որ կուսակցությունն առայժմ չի անդրադառնա նախագահի այդ ելույթին։ Սերժ Սարգսյանը երեկ նշել էր, թե Հայաստանն այսօր ազատ խոսքի ու ազատ մամուլի երկիր է։ Մենք ունենք հավաքների ազատություն, կայացած քաղաքացիական հասարակություն, որը գիտի, թե ինչպես կարող է պայքարել և իր տեսլականը կյանքի կոչելու համար մեզ դերակատարում ունենալ։ Հայազգային կոնգրես և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչներն արդեն հասցրել են քննադատել Սարգսյանին, նրան հիշեցնելով, որ իր կառավարման պայմաններում խոսել ժողովրդավարությունից նշանակում է ստել։ Զարուհի Փոստանջյանը հիշեցնում է հենց ԲՀԿ-ի հետ կատարվածը։
Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը խուսափում է ժողովրդավար մոդելի ներդրումից։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ուժի նկատմամբ կիրառվել է հատուկ միջոցներ, նրան ուղղակի քաղաքական ուժի ներկայացումը լրացուցչին, ասել են, որ դու իրավունք ունես զբաղվել քաղաքական գործնեությամբ։ Դա նաև հասկացրել են այլ քաղաքական ուժերին, որ դուք բոլորդ պետք է ենթարկվեք մեկ քաղաքական ուժին և մեկ քաղաքական ուժի առաջնորդին։ Եվ սա նշանակում է, որ ուղղակի բռնությունները քաղաքական ուժերի նկատմամբ, քաղաքական այլ հայացքների նկատմամբ ակնհայտ են։ Ակնհայտ են թե անցյալ տարի, ակնհայտ են թե այս տարի, ակնհայտ են թե տարիներ առաջ, որը շարունակական բնույթ է կրում։
1.5 տարի առաջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո Եվրամիության հետ ասոցացումից հրաժարված Սարգսյանը 3 միջդեռ կարևորել էր Եվրամիության հետ հետագա համագործակցությունը, հույս հայտնել, որ Հայաստանը հանձնարարու է զարգացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների և դատական համակարգի շարունակական բարելավմանը, մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության խթանմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, քաղաքացիական հասարակության համապնդմանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը վերջերս ասել է, որ քաղաքական ուժերը մինչև այս տարվա մայիսի 5-ը կարող են ներկայացնել առաջարկություններ մայր օրենքի բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Այսօրվա դրությամբ ընդդիմադիր ուժերից թերևս միայն հակն է միանշանակ դեմ բարեփոխումներին։ Հանրապետականների խոսնակ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը հուսով է, որ ՀՀԿ-ն միայնակ չէ եւ այլ ուժերի հետ միասին առաջ կտանի բարեփոխումների գաղափարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետականը պատրաստ է ոչ միայն լսել, այլև ընդունել սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ մյուս քաղաքական ուժերի կարծիքները։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը.
Եթե մենք պատրաստ չլինեինք, հանրապետության նախագահը այդ քաղաքական ուժերի նկատիչների հետ չէր հանդիպի։ Եվ դուք էլ տեսաք, որ առաջին քայլը կատարել է իշխանությունը, հանրապետության նախագահը եւ նախագահ Սարգսյանի քայլը հանդիպելու քաղաքական տարբեր ուժերի ղեկավարների հետ խոսում է մի կարևորագույն փաստի մասին, որ հանրապետականը եւ հանրապետության նախագահը պատրաստ են դիալոգի եւ միայն դիալոգի ճանապարհն են տեսնում Հայաստանում խնդիրներ լուծելու համար։
Եթե հանրապետականը մենակ մնա կոնսոլիդացիա բարեփոխումների հարցում չձևավորվի, կգնա սահմանադրական բարեփոխումների հարցի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանին։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սարգսյանին անցած շաբաթ հանդիպած ընդդիմադիր որոշ ուժեր վերջնական այո դեռ չեն ասել։ Ոմանք պատրաստ են մասնակցել հետագա քննարկումներին միայն իրենց առաջարկների ընդունման դեպքում։
Մենք պետք է փորձենք քաղաքական բոլոր շրջանակների հետ քննարկենք, գանք համաձայնության եւ այնուհետեւ գնանք առաջ։ Չեմ կարծում, որ լրի միայնակ կմնանք, որովհետեւ արդեն իսկ քննարկումները ցույց են տալիս, որ թե խորհրդարանական կառավարման ձևի, թե ներկայիս գործող կառավարման ձևի հետ կապված կան եւ կողմնակիցներ եւ այսպես ասած թիմակիցներ։ Հետեւաբար, երբ որ նախագիծը արդեն իսկ պատրաստ կլինի, նոր քննարկումների ընթացքում ամենից շատ ավելի հստակ կլինի։
Բայց եթե բացի ձեզնից որևէ այլ ընդդիմադիր չպաշտպան, որտեղ նրանք իվերսո առաջարկներ են արել, որոնք չընդունման դեպքում ասում են չեն մասնակցի։
Ես չեմ կարծում, որ միայնակ կմնան, բայց ներեն ժամանակ ձեր հարցերի պատասխանն որ մենք մեր գործում հատկապես այս հարցում ավելի վճռական ենք եւ հաստատական ենք, որ կարծում եմ երկու տարբերակներից որևէ մեկը որպես սահմանադրական բարեփոխումների գործընթաց կունենան իրենց վերջնահանգույց։
Իրավունքի խնդիր, դատապարտյալները ունեն օրենքով սահմանված կարգով վաղաժամկետ ազատ արձակվելու հնարավորություն, սակայն այն Հայաստանում աննշան ծավալով է իրականացվում, ինչու, այստեղ կան մի քանի գործոններ։ Ազատելու որոշումը պետք է ընդունեն պաշտոնյաներ, ովքեր և հենց դատապարտելու վճիռներն են կայացնում։ Մյուս գործոնն էլ ավանդական է, ըստ իրավապաշտպանների կան կոռուպցիայի տարրեր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Արտիկի Կալանավայրի դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանի պայմանական վաղաժամկետ ազատման դիմումները 3 տարի շարունակ մերժվում են։ Նա պնդում է, որ դեռ 2012 թվականին Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը $15,000 է պահանջել վաղաժամկետ ազատ արձակման համար։ Ինքը կաշառակերության մասին բարձրաձայնել է, պետի տեղակալը դատապարտվել, բայց Արտակը իր խոսքով հայտնվել է սև ցուցակում, զրկվելով բանտից վաղաժամ դուրս գալու հնարավորությունից։
Քանի որ իրաց կաշառակ էր կոլեգան կալանավորվել, իմ հանդեպ համակարգով թշնամություն են անում, երեսիդ խնդալով ցույց են տալիս, որ մենք քո հետ խնդիր ունենք, բայց ինչքան վատություն կա անում են։ Ու ես բազմիցս ասում եմ, որ բանտային մաքուր պատերը շատ քիչ են դատապարտյալին ուղղելու համար, զբաղվածության կրթական կենտրոններ չի, բան չկա, բացակայում է։ Դատապարտյալը ոչ կարողականի այդ դեպքում ուղման ճանապարհի։
Իրավապաշտպանները հաճախ են այս հարցով բողոքներ ստանում դատապարտյալներից, համոզված են, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը Հայաստանում չի գործում։ Նվազագույն պատժի ժամկետը լրանալուց հետո դատապարտյալների ընդամենը 5%-ն է օրենքով սահմանված կարգով ազատ արձակվում։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ևս պնդում է, որ դիմումները քննարկող երկու հանձնաժողովներից տարիներ շարունակ անհիմն ու չբացատրված մերժումներ են ստանում։
Դատապարտյալների կողմից ամենամեծ դժգոհությունը, երբ որ մենք հանդիպում ենք նրանց հետ, դա վաղաժամկետ ազատման մեխանիզմի չաշխատելն է։ Մարդիկ չեն հասկանում, ուղղակի չեն հասկանում, քանի անգամ մերժում չեն հասկանում, նույն քաղաք չունեցողները չեն հասկանում ինչ են իրենք մերժում, և ասում են, որ իրենք արդեն հետարտությունը կորում է, ստիմուլը իրենց, այսպես ասած, բարբոք պահելու համար, կարգապահ պահելու համար այդ տանելու բանդերում։
Դատապարտյալների դիմումները քննարկող մարմիններից մեկը անկախ հանձնաժողով է կոչվում, սակայն իրավապաշտպանները վերապահումով են դրան անկախ համարում, քանի որ անդամները հիմնականում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ են։ Ռուբեն Սարգսյանը բանտերում դիտորդական առաքելությունը իրականացնող խմբի ղեկավարն է։
Երիտասարդը հիմնականում հանձնաժողովի մեծամասն լավջային կառույցներում մոտեց ներկայացիչներ են, և իրենց մոտ դեռ սովետական մոտեցումը մարզիչի ֆունկցիա կատարելու պատիժ, այլ ոչ թե ուղղան աշխատանք։ Երևի դա հիմնական մասը է։
Կալանավայրից մեզ զանգահարած դատապարտյալ Արտակ Հակոբյանը ևս շեշտում է, որ անկախ կոչվող հանձնաժողովը ղեկավարում է Հայաստանի փող ոստիկանապետը։
Եթե փող ոստիկանապետերին վերջի տալիս, որ իսկ դատապարտյալները հայտնվեն ազատության մեջ, կարծում եմ կոմունիստական մտածելակերպը, որ դատապարտյալը դուրս կգա և նորից հանցագործություն կանի, մենք նորից կընկնենք պրոբլեմի մեջ, հետախուզում կնշանակենք եւ այլն։
Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Միքայել Զախարյանն այսօր մեդիակենտրոնում մասնակցում էր քննարկմանը։ Նա չհամաձայնեց, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման համակարգը չի գործում։
Ինստիտուտը կա, գործում է, և այստեղ խնդիրը զուտ չափերի մեջ է, քանակի մեջ է, թե ինչքան մարդ է կարողանում օգտվել այդ իրավունքից, իրականացնել այդ իրավունքը։
Հայաստանի մարզերից դերևս Շիրակն է սոցիալական առումով առավել բարդ վիճակում, այստեղ կան աշխատատեղերի աղքատության բազում հարցեր։ Աշխատանքային այցով մարզ է ժամանել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Մասատրյանը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր Գյումրիում գործող մի շարք սոցիալական կենտրոններ ու կառույցները այցելել, տեսել, թե ինչ պայմաններում են դրան գործում։ Ոլորտում մի շարք բարեփոխումներ ու ծրագրեր են իրականացվում, մի ծրագիրը մյուսով փոխարինվում, սակայն կոնկրետ Շիրակցին այդ փոփոխությունները չի զգում, քանի որ տարիներ շարունակ ամենաաղքատ մարզն է համարվում։ Սոցիալական վիճակն ավելի սրվեց, երբ արտագնա աշխատանքի մեկնողները վերադարձան ավելի քիչ գումար վաստակած։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանից հետաքրքրվեցինք, թե կազմվող սոցիալական ծրագրերով կոնկրետ Շիրակի մարզում աղքատությունը որքան է նախատեսվում կրճատել։
Այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում է կոնկրետ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում, դրանցում հաշվի են առնում առաջին հերթին հենց այդ ցուցանիշները, և եթե նայեք հիմա տարբեր մարզերին հատկացված նույն ծրագրերի շրջանակների միջոցները, այդ տարբերությունը ձեզ համար ակնհայտ կլինի։ Այսինքն, ես այս պահին թվային տվյալներով բնականաձևերքի տեղ չկա, որպեսզի ձեզ ասեմ տարբեր մարզերի հատկացված միջոցները, բայց ես կարող ենք լրացուցիչ տրամադրել այդ տվյալները։ Բայց մի կարևոր հանգամանք պիտի նկատի ունենանք բոլորս, որ աղքատության աղթարման ամենամեծ միջոցը դա առաջին հերթին տնտեսական ակտիվությունն ու տնտեսական աշխարհը, և բնականաբար ամենամեծ ազդեցությունը ունենում է տնտեսության աճ համապատասխան եկամտաբեր գործունեության հնարավորությունը, որը մեծ էլ ավելի մեծ արդյունք է ապահովում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։
Այդպես էլ հստակ պատասխան չստացանք, շատ հաճախ հենց նպաստառունով սոցիալապես անապահով է համարվում բազմաթիվ փաստաթղթեր է ներկայացնելու իր անապահովությունն ապացուցելու համար։ Կառավարությունից պահանջում է, որ նպաստի փոխարեն աշխատատեղ բացեն։ Ինչ են անում մարդկանց զբաղվածությունն ապահովելու համար։
Այդ ուղղությամբ հենց վարվող քաղաքականությունն է, որ նպաստ տրամադրվի միայն բացառապես այն ընտանիքներին, որոնք իսկապես չեն կարող իրենց սեփական աշխատանքով, միջոցներով իրենց եկամուտն ապահովել, և նպաստի տրամադրումը առաջին հերթին ուղղվի անկարողունակներին, անաշխատունակներին և առավելապես այն ընտանիքներին, ովքեր իրենց սեփական աշխատանքով չեն կարող ապահովել, որովհետև աշխատունակ անդամներ չունեն ընտանիքում, իսկ զբաղվածության ապահովման ծրագրերն ուղղված են առաջին հերթին աշխատաշուկայում ամրցունակ անձանց զբաղվածության ապահովման խնդիրների լուծմանը, քանի որ գտնում ենք, որ այո, առաջին հերթին զբաղվածության միջոցով պիտի ապահովի և ընտանիքի և աշխատունակ անձի եկամուտը, որը շատ կարևոր է։
Իսկ հարցին, թե Շիրակի մարզի սոցիալական վիճակն ինչպես կբնութագրի կամ գնահատի, նախարարն այսպես արձագանքեց.
Այդ սանդղակները, որոնք որ դուք առաջադրում եք, պիտի հասկանանք, թե ինչ չափորոշիչներ եք
դնում։ Դուք առաջադրեք սանդղակը։
Որը վերջում կառաջադրեմ։
Սոցիալական ոլորտի աշխատողների հետ հանդիպմանը նախարարը ներկայացրեց մի քանի ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են այս տարի, հնարավոր է նաև վերականգնվի հասարակական վարձատրվող աշխատանք ծրագիրը, որով ժամանակավորապես մի քանի ամսով շահառուն աշխատանք է ունենում, այն արդեն մի քանի տարի է կասեցվել է ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված, նախարարն ասաց, այն կրկին շրջանառության մեջ կդրվի։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 կարսում մեկնարկել է տարածաշրջանային եւս մեկ խոշոր ծրագիր, որին Հայաստանը չի մասնակցում։ Խոսքը Թանապի մասին է, տրանսանատոլիական գազատար, որի հիմնարկեցին մասնակցել են Թուրքիա, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ղեկավարները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ահա այսպես հանդիսավորությամբ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի նախագահները 3 կարսում ազդարարեցին Հայաստանը շրջանցող ևս մեկ էներգետիկ ծրագրի, տրանսանատոլիական գազատարի Թանապի շինարարության մեկնարկը։ Նախատեսվում է, որ Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով անցնող այս խողովակաշարով Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիս հանքավայրում արդյունահանված գազը կմատակարարվի հարավային Եվրոպայի շուկաներ։ Նախնական հաշվարկների համաձայն Թանապի շինարարությունը ավարտին հասցվի 2019-ին և այն տարեկան առնվազն 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արդյունահանելու հնարավորություն կունենա։ Թանապի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ հիմնական շինարարական աշխատանքներն ընթանալու են Թուրքիայի տարածքում, ինչը որոշակիորեն կրճատելու է թե ծրագրի արժողությունը և թե շինարարության տևողությունը։ Հուսով եմ, որ Թուրքիայի արևելքում մեկնարկող և դեպի արևմուտք գնացող այս խողովակաշարը Շահդենիս հանքավայրից գազի հետ միասին նաև խաղաղություն և կայունություն կբերի Եվրոպային, 3 կարսում հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Գազատարի շինարարությամբ Թուրքիան հույս ունի միաժամանակ երկու խնդիր լուծել՝ մի կողմից բավարարել սեփական սպառողների տարեցտարի աճող պահանջարկը, մյուս կողմից դառնալ երկնագույն վառելիքի վաճառքով զբաղվող հիմնական միջնորդ պետություններից մեկը։ Վրաստանը ևս լուրջ տնտեսական օգուտներ է ակնկալում Թանապի շինարարությունից։ Նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի խոսքով նախագծի իրականացման ընթացքում ընդլայնվելու են Վրաստանով անցնող խողովակաշարերը, կարդիականացվեն երկաթուղային և նավահանգստային ենթակառույցները։ Ընդհանուր առմամբ առաջիկա 4 տարիներին Թանապի շրջանակներում Վրաստանն ուղղակի ներդրումների տեսքով 2 միլիարդ դոլար կստանա։ Սա պատմական օր է էներգետիկ ոլորտում։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համագործակցությունը լավ հիմքեր է ստեղծում, որպեսզի հետագայում Կասպիական տարածաշրջանի այլ պետությունների հետ ևս ավելի համապարփակ բանակցություններ անցկացվեն այս հարցով։
Ուկրաինայում արճակատումը շարունակվում է, թեժ մարտեր հենց այս պահին չկան, բայց թեժ է քաղաքական գործընթացը։ Կիևը հատուկ կարգավիճակ է շնորում արևելքին, սակայն Դոնբասը և Մոսկվան պնդում են, որ ուկրաինացիները շեղվել են Մինսկյան համաձայնություններից։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանն ընդունել է օրինագիծ, որով հատուկ կարգավիճակ ստացած ռուս անջատողականների վերահսկողության տարածքներն Ուկրաինայի հարավ-արևելքում բնորոշվում են զավթած։ Ըստ օրենքի, Լուգանսկն ու Դոնեցկը նոր կարգավիճակ կստանան Ուկրաինայի օրենսդրության պահանջներով և միջազգային դիտորդների ներկայությամբ անցկացվելիք ընտրություններից հետո։ Օրինագծի հիմնավորման տեքստում նշված է, որ Լուգանսկում և Դոնեցկում Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսավորմամբ տեղի են ունենում ահաբեկչություն, ռազմական հանցագործություններ և այլ ապօրինի գործողություններ։ Այդ գործողությունների հետևանքով ամեն օր զոհվում են զինվորականներ եւ Ուկրաինայի խաղաղ քաղաքացիներ, նշված է օրինագծի հիմնավորման տեքստում։ Ուկրաինական ռադայի ընդունած օրինագծի կապակցությամբ բարձագանքել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիմա ամենակարևորն է խափանել այն խնդրահարույց բարդ իրավիճակը, որն առաջացել է կապված Ուկրաինայի գերագույն ռադա ներկայացրած նախագահի օրինագծի հետ, որը ըստ էության ոչ թե որոշում է սահմանները, թե որտեղ պետք է լինի ոչ միայն հատուկ կարգավիճակ, այլ նախագիծը փորձում է վերաձևակերպել այդ կարգավիճակը, դժգոհել է Սերգեյ Լավրովը։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի, այսպես ասած, ինքնահռչակ հանրապետությունների անջատողականները Կիևից պահանջում են չեղյալ համարել հատուկ կարգավիճակի մասին օրենքը։ Նրանք հայտարել են, որ որևէ փողզիչման չեն գնա, եթե այդ օրենքում փոփոխություններ չլինեն։ Մինչդեռ Ուկրաինայի պատգամավորները հակադարձում են, որ ընդունելով այդ օրենքը հավատարիմ են մնում Մինսկի համաձայնագրին։ Պատգամավորներն անհրաժեշտ են համարում, որ զինյալների վերահսկողության տարածքում պետք է տեղի ունենան ժողովրդավարական ընտրություններ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի ղեկավարությունը Եվրամիության խորհրդից եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունից հայցում է աջակցություն խաղաղարարներ տեղակայելու հարցով։ Այս նախաձեռնության հեղինակը նույնպես Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն է։ ՄԱԿ-ը քննարկում է նրա առաջարկը, որոշումը պետք է կայացնի անվտանգության խորհուրդը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. «Անհավատալի է, բայց այս պահին Հայաստանում ապրում է 33 մարդ, ով ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի այլ տարածքներում եւ վերապրել 1915 թվականի ցեղասպանությունը. Նրանք փաստորեն ավելի քան 100 տարեկան են»։ Թերթը տեղեկացնում է, որ կառավարությունը առաջիկա նիստում քննարկելու է այդ մարդկանց կենսաթոշակը 75,000 դրամով բարձրացնելու հարցը։ Մինչ օրս Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի այլ տարածքներում մինչեւ 1915 թվականը ծնված անձինք իրենց թոշակի հետ ստանում էին 25,000 դրամ հավելավճար, հիմա կստանան 100,000 հավելավճար, հայտնում է Հայկական ժամանակը։ Իրականում Հայաստանում ոչ ոք քաղաքականապես հզոր չէ, գրում է Առավոտի խմբագիրը, ներկայացնելով իր պատկերացումները։ Ուժեղ է նա, ով ունի հասարակության յուրահատուկ աջակցությունը։ Ես նկատի ունեմ, որ այդ աջակցությունը գմված չէ փողով, հիմնված չէ ուժային և վարչական լծակների վրա, հիմնված չէ անձի պաշտամունքի վրա, առաջացած չէ ուղեղների լվացումից և խարսխված չէ բացասական սպասելիքների վրա, թողով ուզում է լինի, միայն պողոսը չլինի։ Որովհետև փողն այսօր կարող է բաժանվել, վաղը չբաժանվել, գեներալները կարող են դավաճանել, կուրքը այսօր հերոս է, վաղը հակահերոս, նշում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ անդրադառնալով Եվրանեստի նիստում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին մեկնաբանում է. «Բնականաբար հետաքրքիր ոչինչ չասաց, հերթապահ ֆրազներ շախտվեց Եվրամիության հետ հարաբերություններ զարգացնելու Հայաստանի վճռականության մասին»։ Երևակայության եթերներում ճախրելով էլ հայտարարեց, թե Հայաստանը հավակնում է համադրման եզրեր գտնել Եվրամիության և ԵՏՄ-ի միջև, և դա այն դեպքում, երբ ողջ աշխարհի, առավել ևս եվրոպական խորհրդարանի համար ԵՏՄ-ը կոչվածը մեկ մարդու, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խելացնորության և շանտաժի արդյունք է, որից պետք է հեռու մնալ, ինչպես ժանտախտից», գրում է հրապարակը։ Իրավունքի զրույցում նախկին պատգամավոր գործարար Գոհար Ենոքյանը ասում է. «Մեջբերում եմ, եթե բիզնեսմենը գալիս է ազգային ժողով, բայց պարլամենտական աշխատանքից բացարձակ ոչինչ չի հասկանում և իրեն հետաքրքրում է միայն իր անձը, անձեռնմխելիությունը և իր բիզնեսը պահպանելը, հարամ լինի այդպիսի բիզնեսմենի գտնվելը պարլամենտում»։ Մեջբերման ավարտ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ ազգային ժողովի առաջիկա նիստում կհրապարակվի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից Գագիկ Ծառուկյանի հրաժարականի դիմումը։ Մինչ այդ, ինչպես հայտնի դարձավ, հավելում է թերթը, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորները խմբակցության նոր ղեկավարի և քարտուղարի հարցում եկել են համաձայնության։ Ըստ թերթի, խմբակցության ղեկավար կդառնա ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, իսկ քարտուղար Վահե Էնֆիադյանը։
Thank you.
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, դրան անմիջապես կհաջորդի մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, լրատվական հեռուստացրագիրը դիտելու համար ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքը, ցտեսություն։